Lektion 9. In den Trajanstermen. Markus und Quintus besuchen heute zum ersten Mal die gerade neu eröffneten Thermen des Kaisers Trajan. Während ihre Väter sich noch am Eingang mit Bekannten unterhalten, eilen die Freunde in die Palästra voraus, denn sie hoffen dort ihren Freund Spurius zu treffen.
Quam multi homines hic sunt, Marcus magna voce clamat, dum amici palaestram intrant. Ibi homines se recreant variisque modis corpora exercent. Alii pila ludunt, alii hastis certant, non nulli ponderibus se exercent. Quomodo spurium inter tot homines reperire possumus? Vinesne eum? Quintus interrogat. Marcus autem amico respondet, homines video multos, spurium non video. Cur eum hoc loco esse putas? Fortasse compatre suo jam in balneis est. Nunc amici in apoditerium pergunt, tunicas deponunt, tum per balneas ambulant. Ubique amicum quaerunt. Primum pueri frigidarium petunt. Quam altae columnae, clamat Quintus. Ecce statuae, Marcus inquit, specta etiam imagines. Totum frigidarium statuis imaginibusque pulcris ornatum est. Frigidarium specie pulcra liberos valde delectat. Amici quaerere pergunt. In tepidario non nulli senatores inter se disputant, in caldario multi homines sudant. Spurium autem amici neque in tepidario neque in caldario reperiunt. Tandem ad natationem veniunt, ibi multi homines in aqua se mergunt, a Lipili magnis cum clamoribus homines vocant, sunt etiam multae tabernae. Hic juvat se recreare potionibus aliisque rebus. Marcus tabernam crustularii conspicit. Quod crustula amat, ad tabernam contendit, et sibi amicoque crustula emit. Amici, dum edunt, natationem spectant. Subito Marcus digito puerum monstrat. Non illes Spurius est? Quintus negat. Aquam frigidam Spurio minime placere scit. Tum ad aulam magnam veniunt. Hoc in loco aperto multi homines ambulant disputantque. Subito Quintus aedificio monstrat. Vidi, Marce, in illo aedificio est bibliotheca graeca. Fortasse Spurius in bibliotheca est. Sed Marcus respondet, nullo modo. Graeca in bibliotheca Lysandrum sedere et libros graecos legere puto. Magistrum invenire non cupio. Sed veni mecum ad bibliothecam Latinam. Quintus cum amico per aulam magnam ad bibliothecam Latinam currit. In porta bibliothecae titulus est. Amici legunt, ingenium nemo sine corpore exercere debet. Tum aedificium intrant. Et profecto Spurius in hac bibliotheca sedet. Quamquam amici magno cum gaudio eum salutant, eos neque videt, neque audit, nam librum legit. Marcus magna voce titulum legit. Ovidii de arte amatoria liber primus, et Spurius rubescit.